padomju atjaunošana Latvijas valstī piedarošajos uzņēmumos ir sākusies ar nedaudz skandalozu pieskaņu, jo, piemēram, lidostā Rīga jaunievēlētajai padomei darbu nākcās sākt steigšus no amata atceļot divus valdes locekļus un arī izraisot zināmas bāžas, vai padome savā rīcībā ir bijusi pietiekami neatkarīga no politiķiem. Uzklausot vairāku ekspertu komentārus, valdība tomēr ir apņēmusies pilnveidot valsts uzņēmumu padomju atlases procesu. Un par pirmo uzņēmumu, kur padome varētu tikt izveidota balstoties uz labākiem principiem, varētu kļūt energokompānija Latvenergo, norāda ekonomikas ministrs Arvils Šašerādens.
Manuprāt, mēs esam atraduši labu līdzsvaru, kādā veidā izveidot nominācijas komisiju. Mēs esam izveidojuši tātad trīs pārstāvniecības šeit. Tātad viena ir eksperta pārstāvniecība, otra ir ierēģiņa pārstāvniecība un trešā ir nosacīta politiskais elements šajā lietā. Es zinu, ka būs kritika par šo politisko elementu un par to ir daudz runāts. Es gribu teikt tikai vienu ārkārtīgi svarīgu lietu. Dienas beigās es kā ministrs esmu atbildīgs par to, kas notiks ar Latvenergo. Ja es pilnībā kā ministrs nespēju saprast, kas notiek tajā atlases procedūrā, tad mēs varam nonākt vienā situācijā, kas nevarēšu paskaidrot sabiedrībai, kurā virzienā tas uzņēmums virzās.
Jāmin, ka šobrīd valsts pārvaldes uzsāktā valsts uzņēmumu padomju profesionalizācija arī ir piesaistījusi lielu korporatīvās pārvaldes ekspertu interesi. Un Baltijas korporatīvās pārvaldes institūts arī ir iesniedzis valdībai virkni priekšlikumu padomju veidošanas procesa uzlabošanai. Pēc institūta vadītāja Andra Grafa domām uzlabojumu lietu īčinējos atlases procesos netrūkst. Un kā vienu no problēmām var minēt apstākli, ka darbs padomēs pagaidām bijis pieejams tikai šauram ar valsts pārvaldes saistītam speciālistu lokam.
Tie noteikumi atstāja diezgan plašus iespējas dažādi interpretēt šos padomus locekļu atlases posmus, piemēram, kā sagatavot konkursu, kā strādās nominācijas komisija, kas tajā strādās, kā definēt šo padomus locekļu profilu, kā nodefinēt prasības, kā uzrunāt potenciālos kandidātus, kas ir rezultējis tādu situāciju, ka esot šajās padomēs, tas ir diezgan noslēgts kandidātu loks, kas ir tieši vai netieši, vai vairāk mums ir saistīts ar ministriju, ar ministrijas uzņēmumos, un to, ko mēs tiešām vēlētos redzēt, ka vairāk cilvēku no privātā sektora profesionāļi, kuriem ir būtiska pieredze uzņēmējdarbības vadībā, finanšu un risku uzraudzībā kandidē un iekļūst šajās padomēs kā neatkarīgi padomes locekļi.
Jāatgādina, ka valdība līdz 30. septembrim ir apņēmusies izveidot padomi uzņēmumā Latvenergo, bet līdz gada beigām uzņēmumos Latvijas Loto, pasažieru vilciens, augstsprieguma tīkls, ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas gaisa satiksme un valsts nekustamie īpašumi. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.